Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šķiet, te jau nemanot, jau pienācis piektais šī gada mēnesis – maijs. Davā pilnā plaukumā atmodies pavasaris, nedēļa ir aizsteigusies un ir laiks jaunam adventistu vispasaules radioraidījumam, kas Latvijas kristīgā radio Viļņos klausāms katru sestdienu, pulksten 8:00, ar atkārtojumu pirmdienās. Šajā rītā jūs sveicinu es, Daina Kleimane. Šīs dienas raidījumā Anitra Roze mūs iepazīstinās ar jaunumiem no izdevniecības Patmus. Bet pēc tam Vineta Krauliņa sarunāsies ar Ester Gulbi, kura šobrīd mācās Ukrainas medicīnas misijas skolā Naš Dom. Lai svētīga klausīšanās!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Kā jau ierasts, arī šoreiz Patmos jaunumu apskatu iesākšu ar jauno žurnāla Adventas vēstis numuru. Tā kā maijā svinam mātes dienu, maija numuru galvenā tēma veltīta tieši šai īpašajai dienai. Tēmas rakstā mātes iespaids sniedzas mūžībā vairāki pieauguši bērni un vēl nepieauguši mazbērni dalās savās atmiņās un pārdomās par māmiņas lomu un iespaidu viņu dzīvē. Sadaļā vārds mācītājam sludinātājs Daumans Sokolovskis mudina pārdomāt jautājumu, kas ir patiesa laime kristieša dzīvē. Ieskatam neliels fragments no viņa rakstītā. Ja paskatāmies uz savu dzīvi šodien, cik bieži mēs sakām, lai Dievs pasargā kungs, ka tā tas nenotiek? Cik bieži mēs, varbūt pat ar pretenziju, sakām, ja ne šie apstākļi, krīze, problēmas, tad gan es varētu būt laimīgs. Šķiet, ka mums pašiem ir sava koncepcija, savs modelis, redzējums, vīzija par to, kā Dievam vajadzētu mūs vadīt cauri dzīvei un gal galā darīt laimīgus, taču šis modelis nereti ir konfliktā ar to, ko dara Dievs. Un vēl. Tieši tur ir problēmas sakne. Mēs nedomājam, kas Dievam patīk, bet kas patīk cilvēkam. Turklāt nedomājam tā vien atsevišķos brīžos, bet pastāvīgi. Tas ir kļuvis par mūsu programmu, sistēmas uzstādījumu, priekšnoteikumu. Un tieši tā ir lieta, kurai jātiek mainītai. Kaut gan bez šaubām tas nav viegli. Tas prasa nopietnu piepūli – celt savu dzīvi jaunā veidā, nevis uz sava, cilvēciskā pamata, bet uz dievišķā. Sadaļā pa Bībeles lapusēm lasāms nu jau piektais turpinājums semināram par atklāsmes grāmatu. Šoreiz tā autors, sludinātājs Daks Bačelors, iesāk vest mūs cauri septiņām draudzēm un to simboliskajai nozīmē. Viņš saka, Dieva pravietojumi nav plakani un viendimensionāli. Kad studējat atklāsmes grāmatu, jums jādomā daudzās dimensijās. Tajā, ko tagad saku, ir kāda mana doma. Es esmu mirstīgais. Un mēs, mirstīgie, domājam un runājam vienā dimensijā. Mēs esam lineāri, taču Dieva vārds nav saistīts un ierobežots savā komunikācijā. Dievs var teikt vienu lietu, kas ir tik dziļa un patiesa un saskaņot ar citām šai lietai piemītošām nozīmēm, un tajā pašā laikā tā ir nozīmes daudzās dimensijās. Šādi viņš aplūko gan Jēzus izteikto pravietojumu Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā, gan atklāsmes grāmatas vēstījumu septiņām draudzēm. Kā jau ierasts, žurnālā atrodams arī sadaļas veselība jauniešiem, pusauģiem un bērniem. Veselības sadaļā varam lasīt turpinājumu intervijai ar Baibu Bērziņu un uzzināt, kā tikt galā ar vīrusiem un stresu un kā atrast dzīvē pareizo līdzsvaru. Jauniešu lapā atrodams iedvesmojošas liecības par to, kā Dievs svētīs jauniešu kalpošanu caur mazajām grupām. Bet pusauģu lapā lasāms stāsts par kāda ārsta lūkšanu un Dieva atbildi. Šoreiz vēlos uzrunāt tieši pusauģus un vērst uzmanību uz to, ka no arī pusauģiem izsludināts konkurss. Pirmajiem 10, kuri iesūtīs savus piedzīvojumus ar Dievu, būs iespēja saņemt jaukas balviņas. Sīkāk par to visu lasiet Advents vēstu māja numurā. Turpinās arī konkurss bērniem. Bērnu lapusītē būs gan bāviņu saņēmēju vārdi, gan konkursam iesūtītie zīmējumi, gan arī kāds ļoti īpašs stāsts par ēzeli un sunīti. No sirds aicinu lasīt žurnālu pašiem un dāvināt to mātes dienā savām māmiņām, un ne tikai viņām. esat mīļi gaidīti izdevniecības Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Grāmatas iespējams pasūtīt arī internetā www.patmos.lv un turpat redzam arī informāciju par grāmatu centra darba laiku. Paldies!
Mīļš paldies Anitrai Rozei, kas mūs iepazīstināja ar izdevniecības Patmos jaunumiem. Bet nu vārdu dodu Vinetai Krauliņai, kura sarunāsies ar Esteri Gulbi.
Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus Kristus sapulcināja savus mācekļus un deva viņiem kādu ļoti svarīgu pavēli. Un viņš piegāja pie tiem un uzrunāja to sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šodien studijā esmu aicinājusi māsu Esteri Gulbi, kura līdzdalīs mums savus iespaidus par pavadīto laiku Ukrainā, kur viņa ir devusies uz medicīnas misijas skolu Našdo. Sveicināt, Estere!
Sveicināt! Sveicināt, Vineta! Sveicināt, klausītāji!
Estere, kā tev radās šī ideja mācīties par medicīnas misionāru?
Tad man mazliet ir jāpastāsta par kādu notikumu, kurš norisinājās nu jau 3 gadus atpakaļ, 2016. Gadā. Tajā gadā es jutu aicinājumu vairāk iesaistīties misijas darbā, un zināju arī, kad mūsu draudzē tiek organizēts Indijas bērnu projekts. Un tieši šajā 2016. Gadā Dievs man dāvāja iespēju kopā ar projekta komandu doties uz Indiju. Un jāsaka, kad šī projekta komanda Indijā jau kalpo vairāk kā 10 gadus. Un pats projekts ir saistīts ar to, kad no dažādiem ziedotājiem, tātad ir izveidots tāds tā kā fonds, un ziedotāji ziedo līdzekļus Indijas bērnu izglītības atbalstam. Un šī projekta komanda palīdz ar šiem līdzekļiem nodrošināt, lai kādā vienā Amapetas ciemā dzīvojošie bērni saņemt šo izglītību, jo jāsaka, kad ja pie mums valstī izglītība, vismaz arī vidusskolu ieskaitot, ir tā kā valsts apmaksāta, tad Indijā labu izglītību var iegūt tikai privātās skolās. Un tā tad, jā, es ar šo projektu komandu devos uz Indiju, piedzīvoja tur ļoti, ļoti daudz spilgtus iespaidus. Protams, pirms došanās tur man arī bija bailes un nedrošība. Kā tas būs? Vai es varēšu izturēt karstumu? Kā būs? Vai nesakodīs nekādi kukaiņi?
Indīgas čūskas.
Jā, vai neuzbruks indīgas čūskas un skorpioni. Jāsaka, ka to visu mēs tur arī redzējām, bet Dievs mūs no viss pasargāja un nekas mums nekaitēja. Bet, protams, ļoti spilgt iespaidi ir par pašiem cilvēkiem, par bērniem šajā Amapetas ciemā, cik viņi ir vienkārši jauki, mīļi un atvērti. Un tiešām jāsaka, ka kādā dienā, jo šajā ciemā mēs dzīvojām nedēļu, un tieši kādā dienā es piedzīvoju tādu īpašu cilvēka mīlestību, no kuras es biju tik aizkustināta, kad es vienkārši raudāju, man asaras lija. Un arī šajā ciemā es redzēju to, kāda ir nabadzība, bet neskatoties uz to, cilvēki ļoti centās sakopt savus īpašumus, ja? Viņi centās darīt labāko, ko viņi var rūpēties par saviem bērniem, par savām ģimenēm. Mūsu dzīvošanas apstākļi bija arī vienā ciema mājā, un kur mēs tikām uzņemti, un tie bija ļoti vienkārši, mēs gulējām ārā uz ielas, nu jāsaka, varbūt negluži uz ielas, bet ārpus mājas zem jumta, uz tādām koka gultām, un mūsu duša bija ūdens augsts, ūdens spainis ar ķipīti. Bet šī nedēļa, jā, jāsaka tādos, varbūt neierastos apstākļos, tomēr ļoti, ļoti kaut kā uzrunāja, un es arī redzēju tās lielās vajadzības, kas ir cilvēkiem šajā ciemā. Protams, pirmkārt ir šie bērni, kuri savā dzīvē kaut ko varēs sasniegt tikai tad, ja viņi būs izglītojušies. Jā. Viņiem caur šo izglītību tiek dots arī kaut kāds mērķis dzīvē un iespēja izrauties no nabadzības. Un vēl es redzēju, kad arī caur šo trūkumu un nabadzību cilvēkiem nav iespēja saņemt medicīnisku palīdzību. Un arī ļoti spilgti man atmiņā ir kāds brīdis, kad šajā ciemā cilvēki pie mūsu komandas atnāca arī tā kā pēc varbūt nelielas medicīniskās palīdzības, patiesībā tā bija vienkārši alojas zieda, kas mums tajā brīdī bija pieejama, bet ar ko mēs viņiem varējām tā kā palīdzēt, uzsmērējot uz kādiem tādiem iekaisumiem, pušumiem, jo alojas zieda ir dziedinoša. Un jāsaka, ja tie sākumā bija daži cilvēki, kam mēs redzējām, ir šī vajadzība palīdzēt, tad beigās tur veidojās rinda, un katram bija kāda brūce, kāds ievainojums, bet tur uz vietas nebija ārsts, kas varētu viņiem palīdzēt.
Nu, un var sacīt, ka tas viss tev tieši pamudināja pašai doties uz medicīnas misijas skolu, ka tu izvēlējies turpināt šo Indijā aizsākto palīdzēt cilvēkiem medicīniskā jomā.
Jā, atbraucot mājās, tieši tā, es arī domāju, kāds varētu būt turpinājums šim misijas braucienam, jo arī es joprojām jūtu aicinājumu vairāk iesaistīties tieši šādā darbā. Un es sapratu, ka es gribētu atgriezties Indijā un kalpot tur, jo Indijā palika daļa no manas sirds, es viņu iemīlēju. Un es redzēju arī, jau kā minēju, šo vajadzību pēc šīs medicīniskās palīdzības, bet tad es arī sapratu, ka man nav ne praktisku iemaņu, ne zināšanas par elementāro kaut vai pirmo palīdzības sniegšanu, par vienkāršiem kaut kādiem medicīnas, teiksim, palīdzības veidiem. Un jā, un tad es domāju, kur gan es to varētu apgūt.
Ester, es tev nepajautāju, kāds ir tavs pamatdarbs, ko tu darīji šeit Latvijā pirms braukšanas uz Indiju, pirms braukšanas uz Ukrainu?
Mans pamatdarbs jau vairāk kā 10 gadus ir saistīts ar biroja darbu. Pēc savas izglītības esmu personāla vadītājs un esmu arī šajā personāla vadības jomā darbojusies. Jāsaka, tāds biroja darbinieks esmu bijusi un nekādā veidā neesmu bijusi saistīta varbūt ar medicīnas jomu vai šo nozari.
Skaidrs, vai tas nebija grūts solis pamet visu iepriekšējo dzīvi un doties projām?
Tas bija lēmums, kas bija jāpieņem un... Tā kā šis aicinājums jau bija manā sirdī, un tiešām es gribēju Dieva darbā darīt kaut ko vairāk un sekot arī šim Jēzus aicinājumam, jā, palīdzēt cilvēkiem, jo medicīnas misionāra darbs ir evaņģēlija labā roka, jā, kā Jēzus dzīvojušīs zemes, jā, viņš nāca pie cilvēkiem, viņš kalpoja viņiem viņu vajadzībās, sniedza viņiem palīdzību, un tad viņš aicināja sekot viņam.
Kas praktiski notika tavā dzīvē? Kā tu tās visas izmaiņas paveici?
Jā, tad es uzzināju, kad ir šāda skola, medicīnas misijas skola Naždom Ukrainā, un aizrakstīju šo skolu pieteikumu, saņēmu apstiprinājumu, kad jā, esmu tur pieņemta un varu mācīties gada programmā. Un, protams, tas bija saistīts ar to, ka bija daudz, kas jāmaina.
Droši vien tev bija jāatstāja tavu darba vietu.
Jā, man bija jāatstāja darba vieta, man bija jāmaina arī dzīves vieta. Tad bija, protams, jādomā un jāorganizē līdzekļi, lai šim gadām pietiktu gan mācību maksai, gan arī dzīvošanai tur uz vietas. Tad bija jānopērk biļetes, jāsakrāvā ceļu somas, un pagājušā gada vasarā es arī devos uz Ukrainu.
Vai tu var mūs līdzliet un raksturot tos cilvēkus, kas tur strādā, vai tie ir visi ticīgi cilvēki, draudzes cilvēki, un kādi iespaidus tev atstāja ierašanā šajā sanatorijā, šajā misijas skolā?
Jā, jāsaka, ka, protams, man varbūt bija kaut kādi savi priekšstati, bet tas, ko es redzēju, tas bija kaut kas pilnīgi citādāks, kā es varbūt biju iedomājusies. Vislabāk to var raksturot tas, kā sanatorijas viesi par to atsaucās. Kad viņi saka, ka katrs darbinieks, katrs kalpotājs sanatorijā šo darbu šeit dara tāpēc, ka viņš mīl Dievu. Un to arī es tur redzēju un piedzīvoju, un tas ļoti, ļoti mani uzrunāja šī cilvēku nodošanās, pilnīga nodošanās.
Es arī dzirdēju to, ka šie darbinieki kopīgi katru rītu aizlūdz par visiem apmeklētājiem un viesiem.
Jā, protams, šīs lūkšanas ir gan kopīgas par visiem, gan arī lūkšanas ir atsevišķas par katru cilvēku pirms arī viņam tiek sniegta kāda procedūra, vai tā ir masāža, vai tā ir kāda cita veida procedūra. Arī pirms šīs procedūras tiek ar viņu kopā pielūgts, lūdzot, lai Jēzus ir tas, kas sniedz viņam šo dziedinošo pieskārienu. Jo arī cilvēkiem sanatorijā vienmēr ir teikts, jā, mēs šeit palīdzam jums, jūs veselību atgūta, bet Jēzus ir tas, kas var jums dāvināt dziedināšanu.
Vai tur ir kādi vēl speciāli veselības noslēpumi, kas palīdz uzlabot cilvēkiem veselību?
Jāsaka, ka šie veselības noslēpumi ir ļoti vienkārši un ļoti pārsteidzoši arī es tos tur redzēju. Tie ir dabas ārstniecības līdzekļi, jā, kā ūdens, kā svaigs gaiss, saules gaisma, kustības, atpūta, jā, miers un arī uzticēšanās un paļāvība uz Dievu. Un, protams arī ēdiens, arī vegāns ēdiens, kas tiek piedāvāts sanatorijā, arī šis ietilpst visā šajā kompleksā.
Un kādas ir, es dzirdēju, ka tur ir arī veselības lekcijas un ka atbraukušie tiek arī apmācīti ar dažādos veselības principos, kas būtu jāievēro turpmāk. Un kā sanatorijas viesi tiek uzrunāt šajās lekcijās, cik viņas ir pieejams vai saprotams, kā tu to esi novērojusi?
Jā, viņiem tiek piedāvāts tiešām tāds kompleks šajā sanatorijā, kad tā nav vieta, kur viņi atbrauc vienkārši atpūsties un varbūt saņems kādas procedūras, bet viņi saņems gan informāciju par to, caur šīm veselības lekcijām, kā ar dzīvesveida izmaiņām var arī notikt izmaiņas viņu veselībā, jā, jo ir zināms, ka daudz slimības, tāpat šī sirds asinsvadu slimības, jā, arī cukura diabēts ir saistīts tieši ar dzīvesveidu.
Jā, arī onkoloģija, varbūt arī mēs varam šeit pieminēt.
Jā, un ļoti daudz tas arī ar ēšanas paradumiem ir saistīts, un tieši šajās veselības lekcijās tiek sniegta informācija, kā jā, šie paradumi ietekmē uz labu vai arī paradumu izmaiņa. Teiksim, uz sliktu vai otrādi, jā. Tātad cilvēki iegūst sev vienkāršā uztveramā veidā, saprotam šo informāciju, kas viņiem liek pārdomāt, jā, par to, kad kaut ko mainot, arī viņu veselību var tikt mainīta, jā, uzlabot.
Vai tev ir arī kādi iespaidi palikuši par masāžām un ūdens procedūrām? Cik es saprotu, tu arī mācījies tur masāžu un arī ūdens procedūras. Varbūt tu var pastāstīt tuvāk.
Jā, šie bija daži no mācību priekšmetiem. Par masāžu, protams, mēs visi zinām, cik tā ļoti var palīdzēt, kad ir saspringta mugura un, protams, arī dažādās citās muguras problēmās. Bet ir arī daudz, kas jāzina, kad var masēt cilvēku un kā to pareizi darīt. Bet kas mani pašu visvairāk pārsteidz, tās tiešām bija šīs ūdens procedūras, jā, kā viņas var uzlabot pašsajūtu. Un, jā, agrāk es pirms par tādām procedūrām, kā saukstēšanas gadījumā, paturēt tur kājas karstā ūdenī, biju izturējusies diezgan skeptiski, jo man likās, diez vai, ko tas daudz var palīdzēt. Tad šajā laikā, kad es biju Ukrainā, arī rudens laikā es pati saslimu. Es biju saaugstējusies, man bija temperatūra un arī iesnas un vienkārši bija slikti pašsajūta. Un tad man bija iespēja Tā kā izmantot, jā, šādu ūdens procedūru. Un varbūt es tā īsti par to pastāstīšu, kāda viņa bija. Tiek pacients apguldīts uz kušetes, viņam uz krūtīm un zem muguras ir karstas kompreses, kuras tiek ik pa laikam mainītas. Tad viņam guļu stāvoklī esot kājas ir vaniņā ar karstu ūdeni. Un papildus tam viņš tiek ietīts siltās segās, lai veidotos tāds tā kā saunas efekts. Ja? Un šajos starplaikos, kad tiek mainīts karstās kompreses, pacienta ķermenis tiek vēl norīvēts ar augstu dvieli, un procedūras beigās arī uz kājām tiek uzliets augsts ūdens. Un tātad es šādu procedūru pieņēmu, tā bija apmēram 40 minūšu gara, un jāsaka, jau tajā pašā vakarā mana pašsajūta bija stipri uzlabojusies, un nākošā dienā es jūtos vēl labāk, kas citādi, ja, droši vien šīs augstēšanās būtu bijusi krietni garāka, un jāpiebilst, ka arī sanatorijas viesi, kuri arī ir bijuši saaugstējušies un arī ir izmantojuši šādu procedūru, vienmēr saka, ka tas ir brīnumaini, ko viņi ir piedzīvojuši šo ātro izveseļošanos, un tas ir tikai vienkārši ar ūdens līdzekļiem.
Man gribētos tev pajautāt, vai tev ir arī tādi piedzīvojumi, kādi stāsti no tieši apmeklētāju puses, kā viņu veselība ir uzlabojusies, vai ir tādi piedzīvojumi, kur ir kaut kādi strauji uzlabojumi notikuši no tiem atbraucējiem, un cik ilgs ir tas kurs, tas laikam, cik es atceros, 10 dienas, ja vai dažādas ir šis laiks, cik parasti cilvēki tur uzturās sanatorijā ilgi?
Jā, viens kurs ir 10 dienas, bet ir gadījumi, ka cilvēki uzturās 2, 3 un pat 4 vai pat 5 kursus no vietas. Un viens no tādiem arī spilgtiem piemēriem varu minēt kādu vīrieti no Šveices, kas sanatorijā bija pagājušā vasarā. Viņš bija atbraucis kopā ar savu meitu un viņš palika uz 4 kursiem. Tātad tie bija praktiski gandrīz 2 mēneši. Un viņam bija tiešām ļoti nopietnas veselības problēmas, viņam bija diezgan daudz liekā svara gan viņam, gan viņa meitai. Un viņa ārsts ārstējošais bija tieši ieteicis viņam, ka noteikti vajadzētu mainīt kaut ko ēšanas paradumos, ka viņam vajadzētu atrast kādu sanatoriju, kur ir veģetārs uzturs. Un tā meklējot informāciju internetā, viņš atrada sanatoriju Ukrainā, kur ir nevis veģetārs, bet vegāns uzturs. Un viņš atbrauca. Un tas, ko viņš tur piedzīvoja šo 2 mēnešu laikā, ir ļoti tā vērā ņēmami uzlabojumi. Viņam bija grūti staigāt, viņš varēja ļoti neliels attālums ar kājām nostaigāt, bet katru dienu ar instruktoru ejot pastaigās, ja, šī attālumi, ko viņš spēja veikt, arvien palielinājās. Un, protams, viņš arī zaudēja svaru šajā laikā, kad bija sanatorijā. Viņa asinsspiediens normalizējās un viņa pašsajūta ļoti, ļoti uzlabojās, par ko viņš pats bija pārsteigts. Tie bija tādi acīmredzami rezultāti.
Tas viss izklausās ļoti interesanti. Vai tu vari arī pastāstīt, kāds tad ir šiem apmeklētājiem sanatorijas dienas režīms, cikos sākās procedūras, cikos beidzās un ko viņi dara visu dienu?
Viņu ikdiena ir ļoti piepildīta, un tas varbūt arī tāds mazliet humors, melnais no pašu sanatorijas viesu puses, kad viņi to ir nosaukuši par tādu, jāsaka, stingrā režīma sanatoriju, jo diena ir ļoti piepildīta, sākoties ar agru celšanos, ar rīta vingrošanu kopīgu. Jā, tad ir visi aicināti arī uz kopīgu rīta svētbrīdi. Pēc tam ir brokastis, tad seko procedūras, tad seko arī pastaigas, lekcijas, jā, lekcijas ir 2 reizes dienā, no rīta un pēcpusdienā, protams, pusdienas vakariņas, un tad vēl arī šīs kulinārijas klases, un tā kā, bet viņiem ir arī kāds brīvs brīdis, jā, lai kopīgi tiktos, bet jāsaka, ka ļoti, ļoti piesātināti, bet viņi ir par to priecīgi, jo viss, ko viņi iegūst, tas ir ļoti vērtīgs un viņiem turpmāk būs ļoti noderīgs.
Es skatījos Facebookā, ka tur ir arī šī lapa Nāšu dom, un šatad arī viņi tur piedāvā kādas receptes vai vēl kādas liecinieku stāstus, acu liecinieku stāstus, tur video dažādas maz attaino. Un jā, es novēroju to, ka tiešām cilvēki ļoti apmierināti un priecīgi un ļoti labas atsauksmes. Bet kā tas ir ar to vegāno uzturu, es domāju, jo fotogrāfijās tiešām izskatās, ka tie galdi vienkārši ir pārpildīti ar ēdieniem, ka tas ēdiens ir ļoti, ļoti daudz tā ēdiena un viņš ir ļoti bagāts, teiksim, ļoti liela izvēle tur ir. Ka tas nav tā, ka tev noliek priekšā vienu mazu šķīvīti ar dažām zaļām lapiņām un kādu kartupelīti, bet tur tas galds ir, nu tā kā, man izskatījās, nu tā kā uz viesībām klāts.
Jāsaka, kad sanatorijā tiek piedāvāts zviedru galds, jā, tā tad... Ir šī arī vairāki ēdieni, ko cilvēki paši var izvēlēties. Tas ir katrā ēdienreizē, brokastīs pusdienās vakariņās. Un jā, tas ir bagātīgs. Un šī daudzveidība arī cilvēkus pārsteidz, jo sākotnēji viņi, varbūt tie, kas nekad iepriekš nav saskārušies ar šādu vegānu uzturu, viņiem liekas, ka tie ir varbūt tikai zaļumi, ko viņiem piedāvās ēst, jā. Un, protams, ir arī zaļumi, un bagātīgi tur viņi arī ir, bet ir arī visādi citi ēdieni. Viņi ir pārsteigti par to, ka šis vegānais ēdiens ir arī ļoti garšīgs, ne tikai arī labi izskatās, jā.
Un tad tajās 10 dienās vai ilgāk viņi pierod pie šī ēdiena, un kā tas ir prombraucot, vai viņi atgriežas pie vecā, vai sāk turēties pie jaunās ēdiena kartas, vai tev ir kāds priekšstats par to?
Jā, ja sākumā viņi, varbūt ir viesi atsevišķi, kuri ir skeptiski, jā, un viņiem varbūt arī sākumā pirmajās dienās negaršo šis uzturs, jo viņi ir pieraduši pie citāda ēdiena. Ir cilvēki, jā, kuri iet uz ciema veikalu, lai nopirktu tur kaut ko sev ierasto, jā. Bet pēc dažām dienām viņi sāk jautāt, vai jūs esat nomainījuši pavāru? Un tas nozīmē tikai to, ka šīs garšas kārpiņas, jā, mainās, un viņi sāk izjust, jā, šī ēdiena garšu. Un viņi, protams, arī dodas mājās ar šo apņemšanos, tā kā mainīt kaut ko savā ēdiena kartē, jā, viņiem tas arī izdodas. Bet cilvēki arī atgriežas sanatorijā, ir tāda viesa, kas brauc katru gadu, jā, varbūt pat vairākas reizes gadā, jo viņi saka, jā, nu, aizbraucot mājās, varbūt tas tik ļoti mums tā neizdodas tik labi, bet mēs cenšamies, bet mēs atbraucam šeit, mēs atkal gūstam jaunu iedvesmu, jaunu ierosmi, lai mēs atkal varētu šajā virzienā turpināt to visu praktizēt.
Es ceru, ka tu esi gandarīta par šo lēmumu, kur tu pieņēmi, ka tu esi iegūst tik daudz jaunas informācijas, droši vien arī jaunus draugus, bet Ester, kādi tavi nākotnes sapņi un tavi nākotnes plāni, ko tu plāno turpmāk darīt?
Jā, tā kā uz Ukrainu mani aizveda sapnis par Indiju, atgriezties Indijā un kalpot Indijā. Un visā plašā pasaulē ir vajadzīgi cilvēki, kas nodotos Dievam, kas būtu gatavi viņam kalpot kā misionāri, vai tā būtu Indija, Āfrika, vai tā būtu Latvija vai Ukraina, jebkurā vietā, kur cilvēks tiek aicināts kalpot Dievam, vedot cilvēkus pie Jēzus caur veselīgu dzīvesveidu, jā, šīm izmaiņām.
Droši vien, ka cilvēkam arī vieglāk ir pieņemt to, ka Dievs ir devis tādus labus likumus un labus principus, un ar to iespējams, ka cilvēks var nākt tuvāk Dievam.
Un arī manas ilgas ir par to, lai arī ar to, ko esmu uzinājusi, ieguvusi šajā laikā, kad biju Ukrainā, medicīnas misionāra skolā un sanatorijā, lai arī es sekmīgāk varētu kalpot cilvēkiem, stāstot viņiem par to un caur to arī vedot viņus tuvāk Dievam un palīdzot raudzīties uz Jēzu un arī uzticēties Jēzum.
Paldies tev, Ester, ka tu šodien atnāci viesos mūsu studijā. Un vēlu, lai tiešām Dieva stiprā, varenā roka tevi vada uz misijas laukiem, un lai viņš sagatavo labos darbus, lai tu tajos varētu dzīvot.
Paldies!
Paldies, mīļie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums aizvadītajā pusstundā. Adventistu vispasaules radio programma nu ir izskanējusi, un laiks man jums teikt uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei.